acamparía no sol, sol por poderme alonxar. E atoparía o rencor dos meus.
O que estamos escoitando é Camiños, que é o primeiro single do disco Castrexus do proxecto Sons of Exodus, tra lo que está o rianxeiro Carlos Cernadas Castro, a quen atopamos en Londres agora mesmo. Carlos, que tal? Moi bo día.
Hola, Íñigo. Moi bo día.
Gracias por atendernos a chamada nunha xornada de máis bastante liada para ti, por lo que nos contabas antes, verdade?
Sí, la verdad que bastante liado, sí.
Bueno, Carlos, bueno,
encantado de que me chamades, claro.
Igualmente, que este Castrexus, se escoitamos este primeiro single, coido, se non me lembro mal, que vais a ir a venda a mediados do mes de outubro, pero que este Castrexus, sí. Carlos?
Pois, bueno, este é un proxecto que empecé fai dous anos. Este é a segunda parte do disco anterior que saquei. Bueno, vai todo. Este proxecto consiste en utilizar elementos da historia galega, crear un relato e a partir dese relato pois facer cancións.
Vale.
Que soporten o relato, e en concreto este, pois como o título indica, vai sobre unha aldea castrexa.
Vale. O primeiro capítulo dese relato, este de Camiños.
Neste caso cambiei a maneira de, porque no disco anterior sí que o que fixera fora pois como semanalmente ir sacando o primeiro capítulo, o segundo, etcétera, pero este o estou promocionando un pouco de forma máis como un disco normal. Vamos a sacar outro single máis antes do lanzamento do álbum, que será o 15 de outubro. Este, en realidad, este Camiños corresponde ao capítulo 6.
Vale.
En realidad elegimos o single que nos parecía máis adecuado para, vale, o sea, ensinar o que é o sonido do disco.
Sí, ¿no? Musicalmente unha declaración de intencións, porque esa gaita con ecos casi lendarios, misturala coa son da batería o baixo e a guitarra eléctrica, é unha proposta potente, Carlos.
Ah, pues, moitas gracias. Sí, bueno, eso é a intención. Sí, a intención é experimentar un pouco con sonidos tradicionais, con neste caso eso, cunha gaita, porque ao fin e ao cabo eso probar a gravar instrumentistas que toquen música tradicional e pues, neste caso poñerlle un efecto como ese eco que comentas.
Ben, xa dicíamos hai un intre que atopamos a Carlos Cernadas falando con él dende Londres. O proxecto Sons of Exodus, imagino, Carlos, que ten moito que ver coa túa estancia fora do teu rianxo natal e da túa terra. Como foi a grabación, a producción de todo este proxecto, deste Castrexus?
Sí, pois, sí que ten que ver con, bueno, pues o feito de que tivera que migrar a Londres. De feito, o primer álbum empezara sendo o meu traballo de fin de carreira aquí. Pero bueno, o nombre é que, claro, se mezcla o personal tamén co que hai historia, porque o do éxodo, emigrar, todo eso obviamente está relacionado. A producción do disco, eu estou moi contento como quedou este. Invertí moito máis tempo e dinheiro neste. Este está grabado en dous estudios distintos. As baterías, baixos e guitarras están grabadas en Planta Sónica en Vigo. E despois os instrumentos tradicionais, voces e guitarras acústicas en Rianxo, en Alu Studios.
Vale. Mesturado todo?
Mesturado, pois a mestura foi feita por un italiano, un produtor italiano que se chama Simone Tanda, que foi profesor meu aquí na universidade, e despois a masterización foi feita en Alemania por Robin Smith, que,
caramba,
bueno, foi-me recomendado por Pancho, o ingeniero de Planta Sónica, e a verdade creo que eu eu dentro das miñas posibilidades creo que fixen o desde logo eu creo que superei bastante en cuestión de producción, como mínimo co anterior disco.
Debuxan, sabémola pra vencer nos tempos de falsidade. Eu digo che,
pois a verdade é que o son é un moi bo deste traballo que vais a ir a mediados do mes de outubro a venda. A Tolemian de Carlos Cernadas amósase tamén en que vais a ir en formato CD e vinilo, que eso xa Carlos non sei quen che enredou, pero é unha proposta tamén arriscada, pero vai estar a venda este Castrexus do Sons of Exodus, tra lo que está Carlos Cernadas Rianxeiro, que por certo estáste a perder as festas da Guadalupe, Carlos.
Sí, xa son as quintas festas de Guadalupe que me
caramba, paro. Caramba, así que vai para a longa estancia fora. Carlos, foi un verdadeiro prazer, estaremos pendentes a mediados de outubro da saída deste traballo, que che vaya moi ben, tanto con este traballo profesional como coa xornada que tes por diante, que vai ser intensa en Londres.
Pois sí, moitas gracias, Íñigo, moitas gracias por invitarme.
Así marchamos, seguimos na COPE no mediodía con Pilar García Muñiz contándoche todo o que te interesa.